Cat Prime, podcast for curious mind.
Cek fakta.
Halo, ketemu lagi bareng gue Lea Baneza di podcast Cek Fakta, edisi 8 Januari 2024. Kita bakal bahas top 3 hoax of the week yang beredar dari 8 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Twitter atau X @turnbackhoax bersama Ari Bowosasmito, co-founder dan fact-check spesialis Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mavindo. Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. Number 3. Di urutan ketiga beredar narasi Prabowo marah mobilnya dipegang. Beredar video bernarasi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto marah lantaran mobilnya dipegang. Info ini menyesatkan lantaran faktanya Prabowo marah ke salah satu pengawalnya yang mendorong rakyat di acara kampanye pemilihan presiden. Tapi nih, kejadian ini gak terjadi pada pemilu 2024, melainkan pemilihan presiden di pemilu 2019 silam. For your information, sosok Prabowo Subianto bukanlah tokoh asing yang mewarnai pemilu di Indonesia. Pilpres 2009 adalah ajang perdana Prabowo mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri dan kalah saat itu. Kini 2024, Prabowo Subianto bertanding memperebutkan kursi Presiden Republik Indonesia. Nah, Mas Ari, ini kali keempat Prabowo menjadi peserta pemilu dan hoax kali ini juga berasal dari acara kampanye di pemilu 2019. Nah, narasi apa Mas yang dibangun di hoax kali ini? Dan masuk kategori apa sih berdasarkan hasil periksa faktanya?
Mbak Lea, hasil penelusurannya ini masuk ke kategori konten yang menyesatkan.
Oke.
Jadi sebetulnya narasi yang mau dibangun itu kan dia menyebarkan ulang dari cuitan orang lain ya. Jadi cuitan pertama itu narasinya izinkan saya berkuasa, terus yang kedua ditambahin narasi lagi bahwa ujung-ujungnya ini mau dibilang kalau berkuasa ya ngeri karena mobilnya dipegang aja udah kayak begini apalagi nanti kalau berkuasa. Kurang lebih begitu yang mau disebarkan, padahal sebetulnya ya sekali lagi ini sudah disebutkan barusan Mbak Le ya bahwa ini bukan soal cuma mobil dipegang tapi sebetulnya ya Pak Prabowo itu marahnya pun bukan ke rakyat gitu ya. Marahnya itu ke pengawal yang waktu itu ya sebetulnya pengawalnya juga sudah minta maaf juga secara terbuka di media. Ya dia menjalankan tugas saja gitu ya karena ada yang mungkin terlalu memaksa mendekat dan didorong. Nah Pak Prabowo gak suka ngeliat itu, akhirnya ya dia marah dan sampai diusir pengawalnya gitu ya. Tapi intinya bahwa sebetulnya ini peristiwa di tahun 2019 dan dulu pun di 2019 ini sudah ada pelintirnya juga. Di pelintir bahwa marahnya itu soal lain, marahnya ke orang lain, ke rakyat, padahal marahnya ya bukan ke rakyat, marahnya ke pengawal yang waktu itu mendorong karena mungkin dilihat dari aspek keamanan itu bisa jadi ancaman gitu ya.
Ya.
Tapi itu bahwa sebetulnya ini bukan soal mobil dipegang tapi soal marah ke pengawal yang mendorong rakyat.
Number 2. Oke, di urutan kedua ada hoax video Najwa promosikan situs judol. Di media sosial beredar video Najwa Shihab mempromosikan situs judi online. Hoax kali ini adalah hasil kecerdasan buatan, di mana suara presenter dan jurnalis Najwa Shihab dibuat oleh AI. Video aslinya diambil dari salah satu episode Mata Najwa yang tayang pada 2021 lalu, yaitu episode Vaksin Siapa Takut. Nah, Mas Ari, hoax kali ini kan masuk ke deepfake gitu ya, di mana menggunakan suara jurnalis Najwa Shihab yang dibuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pertama, mungkin boleh nggak sih Mas dijelaskan perbedaan hoax yang biasanya kita bahas dengan deepfake ini? Gimana juga hasil penelusuran faktanya?
Hasil penelusurannya fakta, Mbak Lea, ini adalah konten yang dimanipulasi, sunting-sunting-sunting, edit-edit gitu ya. Dan istimewanya ini teknologinya menggunakan teknologi yang kekinian, di mana ya ini pakai deepfake, Mbak Lea.
Okay.
Susahnya deepfake itu kan sesuatu yang sudah sangat-sangat susah untuk dibedakan dari aslinya. Nah, ini juga ada aspek social engineering-nya. Waktu itu Mbak Najwa lagi menggunakan masker gitu, dan sebetulnya video ini kan melibatkan Raffi Ahmad juga. Dua-duanya waktu itu menggunakan masker, jadi orang kesulitan untuk membedakan apakah memang betul orangnya ngomong seperti itu atau enggak. Pertama, aspek suara ya. Suara itu sekarang sudah bisa menggunakan sampling, di mana kalau di 2018 dulu ada video layanan masyarakat atau PSA ya, public service announcement dari Obama, yang waktu itu dia bilang hati-hati, sekarang itu kita harus lebih waspada dan kembali ke sumber yang valid untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, karena ini yang ngomong sepertinya saya, padahal bukan saya.
Ya.
Obama bilang begitu. Yang ngomong sebetulnya itu aktor atau komedian yang bisa menirukan suaranya Obama. Itu di 2018, di mana deepfake itu masih membutuhkan suara orang yang bisa menirukan, impersonating gitu ya. Nah, di 2023 ini teknologinya sudah cukup canggih, di mana suara orang itu tidak perlu orang lain yang bisa menirukan suaranya, sudah bisa menggunakan sampling beberapa detik di generate menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sehingga suaranya sangat sulit untuk dibedakan dengan suara aslinya.
Iya, Mas Ari.
Nah, di video ini Mbak Najwa Shihab itu menggunakan masker, jadi orang kesulitan untuk melihat gerak bibirnya. Tapi di beberapa video yang sebelumnya, Mbak Lea, ada videonya Pak Jokowi waktu itu, beliau disunting seolah-olah menggunakan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina. Ada juga Pak Prabowo menggunakan bahasa Arab, dan Pak Anies Baswedan juga pernah jadi korban juga waktu itu. Videonya disunting menggunakan bahasa Arab juga seperti Pak Prabowo. Yang susahnya adalah di era deepfake canggih ini, kalau zaman dulu itu gerak bibirnya, tadi mungkin masih ingat zaman dulu ada telenovela ya, telenovela yang didubbing menggunakan suara orang lain, itu gerak bibirnya tidak sama. Sekarang suaranya bisa persis, sama mirip, gerak bibirnya pun kelihatan sama seperti yang diucapkan. Karena ya sekali lagi, kecanggihan teknologi AI dan deepfake ini sekarang sudah di satu sisi itu kemajuan teknologi, di sisi lain ya seperti pisau bermata dua ya.
Iya.
Karena teknologi itu bisa dimanfaatkan secara positif atau secara negatif. Nah, susahnya itu bahwa kalau zaman dulu itu ada istilah seeing is believing ya, sekarang seeing is not always believing. Melihat itu tidak selalu percaya, karena bisa jadi yang kita lihat itu ternyata hasil suntingan yang bukan suntingan main-main ya, dan relatif tidak terlalu mahal ya. Deepfake itu zaman dulu kan sejarahnya sesuatu yang cuma bisa dilakukan dengan harga mahal oleh studio Hollywood. Sekarang itu bisa diakses oleh semua orang. Mungkin gak gratis, tapi tidak semahal lagi seperti dulu dan tersedia luas untuk ke banyak kalangan.
Number one.
Di urutan pertama ada info menyesatkan gudang ijazah palsu Gibran. Beredar narasi Solo gempar, gudang penyimpanan ijazah palsu Gibran ditemukan. Barang bukti langsung diamankan. Narasi ini disebarkan di platform berbagi video YouTube. Klaim gudang berisikan ijazah palsu milik Gibran Rakabuming Raka disertai berbagai thumbnail yang tidak berkaitan dengan isi video. Dalam video, sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa telah ditemukan gudang berisi ijazah palsu milik Gibran. Adapun Gibran Rakabuming Raka adalah wali kota Solo yang tengah mengikuti kontestasi politik di pemilu 2024. Sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 dari calon presiden Prabowo Subianto. Video dimaksud bisa dicek di Twitter @turnbackhoax. Nah, Mas Ari, hoax minggu ini diisi capres capres dan cawapres nomor urut 2 nih. Hoax politik memang deras kali ya Mas Ari di media sosial. Dan gimana nih Mas Ari, thumbnail-thumbnail dan narasi yang digunakan di hoax kali ini? Gimana juga hasil penelusuran faktanya?
Hasil penelusuran faktanya Mbak Lea, ini masuk ke kategori konten yang dimanipulasi ya, sama seperti yang kedua tadi ya. Spesifiknya di bagian thumbnail atau di gambar pratinjaunya.
Oke.
Jadi comot-comot-comot gambar dari beberapa acara beda-beda-beda lalu ditaruh di gambar pratinjau biar orang itu tertarik untuk ngeklik, dan ini standar strategi. Kalau zaman dulu itu ada clickbait atau umpan klik yang bentuknya teks ya. Pada saat diklik itu isi artikelnya judulnya A, isinya Z. Nah, sekarang beberapa tahun belakangan dari pancingan klik yang bentuknya teks itu sudah menyeberang ke yang bentuknya video, karena sekarang itu kan trennya semenjak TikTok populer ya, yang walaupun dulu TikTok belum ada pun YouTube itu sudah jadi medsos yang populer.
Oke.
Memang belakangan zamannya itu eranya sudah geser ke video, yang artinya yang pancingan klik clickbait yang tadinya bentuknya teks sekarang geser ke video. Saya menyebutnya sebagai video bait, belum ada istilah resminya, sebutan saya sendiri aja itu. Jadi video bait itu mirip seperti clickbait, yang kalau clickbait itu bentuknya teks, video bait itu bentuknya video. Gambar pratinjaunya itu biasanya suntingan yang memancing penasaran orang gitu ya. Gambar pratinjau suntingan, deskripsinya heboh, judulnya heboh, tapi pada saat dimainkan videonya isinya berbeda sama sekali seperti awalnya. Jadi awalnya A, belakangan Z, mirip kalau teks clickbait ya.
Iya.
Pancingan klik judulnya A, isinya ternyata Z gitu. Hati-hati kalau handphonenya menggunakan kuota, artinya kuotanya akan lebih cepat tersedot karena video bait, pancingan video itu tentu saja nyedot data lebih gede daripada pancingan judul clickbait. Karena clickbait itu kan judul bentuknya teks. Nah, kalau video tentu saja membutuhkan data yang jauh lebih banyak daripada teks. Kitanya buntung karena kehilangan kuota. Yang punya video dan yang punya kanal untung karena mereka dapat engagement. Hati-hati.
Itu dia tadi top 3 hoax of the week periode 8 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024. Nah Mas Ari, kali ini kita nggak cuma mau bahas top 3 hoax of the week nih Mas. Kita juga mau singgung soal yang lagi rame nih terkait pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Nah Mas Ari, United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR nih Mas, yang bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani persoalan pengungsi, di laman resminya menyatakan nih Mas, kalau aksi pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa merupakan hasil dari kampanye online yang terkoordinasi yang berisikan misinformasi Mas Ari, disinformasi dan ujaran kebencian juga nih. Nah, kalau dari hasil penelusuran Mas Ari sendiri, ada nggak sih hoax mengenai pengungsi Rohingya dan apakah memiliki potensi dampak seperti yang diungkapkan UNHCR itu?
Ya Mbak Lea, memang belakangan UNHCR itu ikutan direpotkan oleh hoax karena kekurangannya adalah apa ya? Waktu itu UNHCR pertama kali itu kan cuma mau mengklarifikasi bahwa ada akun yang akun tersebut itu menggunakan nama akun yang menyerupai UNHCR biar dikira itu komentar dari UNHCR.
Oh, oke. Okay.
Nah, maksudnya mau mengklarifikasi bahwa itu akun palsu, tapi kebiasaan netizen plus 62 adalah karena sudah terlanjur terpancing emosi, yang dibahas itu klarifikasi terhadap akun, ujung-ujungnya malah jadi sumpah serapah sarana untuk melampiaskan kekesalan terhadap UNHCR gitu ya. Dan belakangan juga setelah diklarifikasi itu ada hoax-hoax lainnya yang menyusul yang membuat keadaan semakin runyam ya gitu, bahwa
ya,
ya memang ada kejadian sebagian kecil dari pengungsi Rohingya itu membuat masyarakat yang membantu, masyarakat Aceh misalnya ya,
ya,
itu jengkel karena misal ada waktu itu diwawancara ketika ditanya gimana makanannya, cukup apa enggak, nah itu ada yang menjawab bahwa kurang, saya perlu minimal nasinya 2 bungkus dibilang begitu. Nah itu di jadikan bahan generalisasi bahwa semua pengungsi Rohingya itu kelakuannya seperti itu, padahal itu sebagian kecil saja gitu.
Mm-hmm.
Ada juga waktu itu hoax yang apartemen pengungsi di Sidoarjo itu dirusak gara-gara mati selama sekitar 24 jam sehari. Dibilang bahwa itu pelakunya pengungsi Rohingya, padahal itu pengungsi dari warga negara lain gitu. Pengungsi Rohingya sendiri cuma ada 5 atau 6 orang yang waktu itu pun tidak sedang berada di lokasi karena sedang mencari sumber listrik lain. Mungkin sedang mau ngecas handphonenya mungkin gitu ya. Jadi intinya mereka sedang tidak berada di lokasi dan disebarkan video yang menyebut bahwa itu yang pelakunya adalah pengungsi Rohingya padahal bukan gitu.
Oke. Okay.
Nah, hasil dari hoax-hoax yang beredar tersebut, karena memang entah sengaja atau tidak disengaja, itu didesain untuk memancing respon emosional dari orang yang membaca. Akhirnya ujung-ujungnya semua pengungsi Rohingya terkena imbasnya, digeneralisasi bahwa semuanya itu seperti orang yang tidak bersyukur bahwa sudah dibantu gitu. Itu diperunyam dengan berita-berita lain. Misalnya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyatakan bahwa ini indikasinya ada terjadi dan sudah ada tersangkanya juga, terjadi human trafficking, lalu lintas manusia yang secara ilegal, yang mereka itu keluar dari lokasi awalnya dengan membayar, yang artinya ya kalau dibilang pengungsi kok bisa bayar kayak begitu-begitu. Nah, itu digunakan untuk bahan generalisasi bahwa semua pengungsi Rohingya itu seperti itu gitu. Dan muncul juga khusus lainnya, misal kejadian kebakaran di tempat lain yang penyebabnya bukan karena pengungsi Rohingya, lalu videonya dikasih teks seolah-olah itu yang melaksanakan pelakunya itu adalah pengungsi Rohingya, padahal ya bukan, itu kejadian lain gitu.
Okay.
Dan kedepannya mungkin bakal ada hoax lainnya juga yang menyusul. Nah, susahnya adalah hoax yang disertakan dengan ujaran kebencian itu akan sulit untuk diklarifikasi karena memancing respon emosional yang kalau sudah terlanjur tidak suka atau bahkan benci, itu klarifikasinya tidak akan mengklarifikasi. Jadi karena orang sudah terlanjur emosi, memancing rasa tidak sukanya, bahkan benci, akhirnya ya karena ketutup tidak suka atau bencinya tersebut, klarifikasi sevalid sebetul apapun tidak akan tembus, karena di sini yang kita bicarakan adalah sudah masuk ke faktor yang sudah tidak logis lagi, Mbak Lea, sudah di luar kemampuan orang tersebut untuk bisa berpikir dengan jernih, karena sekali lagi kemampuan berpikirnya itu sudah diambil alih oleh emosi, spesifiknya tidak suka atau bahkan benci. Padahal ya seharusnya orang itu bisa menilai sesuatu dengan objektif gitu. Kalau klarifikasinya itu bersumber dari otoritas misalnya dan secara konteksnya itu betul, ya seharusnya kita mau gak suka pun ya yang namanya fakta adalah fakta, harus diterima gitu. Makanya selalu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, jaga emosi tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ribo Sasmito, co-founder dan fact-check specialist Mavindo Masyarakat Antifitnah Indonesia. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan podcast Cek Fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyimak podcast Cek Fakta ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Cek fakta, cek fakta, cek fakta.